Tak já vám přeju všem dobré ráno. Já bych chtěl teď na začátek přečíst slovo z Žalmu 62. verš 6. až 9. A hlavně ten 9. verš je takovým motem pro to mé dnešní kázání. Nebudu mít dnes kázání klasické na květnou neděli o vjezdu do Jeruzaléma, snad mi to prominete. Ale chtěl bych hovořit o tom, že Boží slovo nás vyzývá, abychom před Hospodinem vylévali svou duši. Žalm 62, 6. verš. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť On mi naději vlévá. Jen On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lidé, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce, Bůh je naše útočiště. Já bych teď poprosil o biblický text ještě jeden a budeme číst první Samuelovi příběh o Haně, která si vyprosila syna Samuele na Hospodinu. První Samuelova 1:1-18.
Byl jeden muž z Ramatajim Sofimu, z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova Efratejce. Měl dvě ženy, jméno jedné bylo Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klaněl a obětoval Hospodinu zástupu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofni a Pinchas. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly z oběti. Ale Chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však zavřel její lůno. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. To se dělo rok co rok, pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak to ji provokovala ke hněvu. Proto Chana plakala a nejedla. Její muž Elkána jí řekl, Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? Což pak nejsem pro tebe lepší nežli 10 synů? Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Chana vstala. Kněz Eli seděl na stolci u veřej Hospodinova chrámu. V duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Učinila slib, řekla, Hospodine zástupů, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu na všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. Stalo se, že když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Chana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Eli myslel, že je opilá. Eli řekl, jak dlouho budeš opilá, odlož to víno. Chana odpověděla, ne můj pane, jsem žena obtížená na duchu. Nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť doposud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací vůči mně. Eli odpověděl, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá to, co jsi od něj žádala. Řekla, kéž tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Potom ta žena šla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná.
Tak chtěl bych spolu s vámi přemýšlet nad tím příběhem té Chany, nebo v kralickém překladu bylo Anna. A chtěl bych přemýšlet právě z toho pohledu toho žalmu, kde nás David vyzývá k tomu, abychom vylévali před Hospodinem své srdce. Chana, tedy Anna, manželka Elkána, byla neplodná. Vy víte, že v té době, když žena neměla dítě, tak to pro ní bylo velice složité postavení v té izraelské společnosti, protože dítě se bralo jako požehnání od Hospodina. V okamžiku, kdy ta žena neměla dítě, tak prostě nejenom zlí jazykové, ale možná i normální jazykové si řekli, aha, Bůh jí nežehná. V jejím životě musí být nějaký hřích. V jejím životě musí být nějaký velký problém, protože nemůže otěhotnět. Víte, myslím si, že pro většinu žen, nebo téměř pro všechny ženy, je dítě, těhotenství, porod a potom výchova dítěte naplněním života. A není to snadné, když žena nemůže otěhotnit, nemůže mít děti, nevím, jestli jste to někdo z vás prožili, ale to je věc, kterou nemůže nikdo změnit než Pán Bůh. Je to zajímavé, když se na to díváte z tohohle pohledu na Bibli, že třeba praotcové Abraham, Izák, Jákob, všichni měli určitý problém, nebo jejich manželky měly problém, Sára nemohla mít děti. A víte, jak se to snažili řešit přes tu Agar a kolik to přineslo problémů a zápasů. A nakonec Pán Bůh se smiloval a dal Sáře potomka. Když se podíváte na Izáka, tak Rebeka byla neplodná. Ale čteme tam, že Izák se modlil za svou manželku Rebeku a Pán Bůh se smiloval a mohli se jí narodit děti. A když potom čteme o Jákobovi, tak víte, že tam to bylo složité, protože nakonec měl 4 ženy, že ano, ale ta Rebeka, tak tu, kterou nejvíc miloval, tak zase byla neplodná. Bůh uzavřel její lůno. Ano, potom dala svému manželovi svou služku za ženu a když se té služce narodil syn, tak mu dala jméno Dan a to jméno Dan znamená obhájce a Ráchel tam jásá a říká, Bůh mne obhájil, uslyšel můj hlas, dal mi syna. Rozumíte, a přitom toho syna měla ta služebná, že ano. Nicméně i nad ní se Pán Bůh smiloval, vyslyšel jí modlitby, otevřel jí lůno a víte, že prvním synem, který se narodil, byl Josef, ten milovaný syn, a tím druhým potom Benjamín, ovšem během toho porodu ona zemřela. A vidíme v Bibli víc takových příběhů, třeba matka Samsona nemohla mít děti, nebo ta Šunemanka v době Eliza proroka, nebo Alžběta, ale zajímavé, že všechny tyto příběhy, které čteme o těch neplodných ženách, končí jakoby radostně, protože Hospodin se smiloval a dal těm ženám dítě. Jakoby nám Bible chtěla ukázat, že i tam, kde je to jakoby lidsky nemožné, že Pán Bůh se smilovává a že je tady ohromná naděje pro ty ženy, které touží po dítěti a třeba ho nemohou mít. Já jenom vzpomínám na jeden takový příběh, který se nám udál, jsme byli v Ústí nad Labem, tam jsme měli manžele, oni byli z Nigérie, Chris a Ituha, a ta Ituha nemohla mít děti a modlili jsme se za ní a trvalo to asi 8 let, takový ten modlitební zápas a nemohla otěhotnět. A byla na různých vyšetřeních a byl problém zdravotní u ní. Asi po těch 8 letech se dostala na nějakou kliniku v Praze, kde jí řekli, že by jí mohli pomoct, naděje, já nevím, 50%, když se podrobí nějaké speciální léčbě, která měla stát asi 60 tisíc. No kde by vzali 60 tisíc, ty dva černoši? Tak jsme říkali, uděláme sbírku, bratr Páral, to byl lékař, hledal nějakou cestu a podařilo se, že zdravotní pojišťovna asi 40 tisíc zaplatila a my jenom 20 tisíc, tak byli ohromně nadšení, tak jsme udělali sbírku, peníze sehnali a jeli na tu kliniku a Pán Bůh v tom týdnu, co tam měla nastoupit, řekl tomu Chrisovi, nevím, jak mu to řekl, jestli ve snu nebo v myšlence, že bude mít syna. A když tam přijeli na tu kliniku, tak ten Chris říká těm lékařům, jestli by mohli udělat i tuze těhotenský test. A oni říkají, co, prosím vás, proč 8 let se snažíte, byli jste tu před 2 měsíci, proč bych po mě dělali těhotenský test? Ale on prostě na tom trval, tak ho udělali a zjistili, že je těhotná. A taky, já nevím, měla dostat nějaké injekce nebo co, taky prostě jednu ampulku uzavřenou dali jako důkaz, že to nepotřebovala. Ale rozumíte, 8 let zápasu a když se jakoby konečně našlo lidské řešení, tak Pán Bůh se nějakým způsobem oslavil. Pro nás to bylo úžasné povzbuzení. Dneska mají 4 děti a krásné děti, zdravé děti. Oni bydlí v Anglii, teď oni se potom odstěhovali. Ale vím, jak to bylo ohromné posilnění pro nás. A ještě jednu zkušenost, ta Ituhano, ona měla velice složitý život, ona tady měla politický azyl, ona utekla z důvodu tedy, aby si zachránila život v podstatě a Ona byla taková hodně zakomplexovaná. Ona téměř vůbec nekomunikovala, nemluvila. Když někdo jí chtěl pozdravit, tak se schovávala za manžela, tak se divně smála. Takový nepřirozený reakce. A představte si, když se jí narodil ten syn, Chris. On se jmenuje Bless, jako požehnaný. Tak bylo to asi týden po tom, co přišla z porodnice, prostě první neděle, nebo 8 dnů, myslím, v sobotu si ji narodil. A během bohoslužby byla možnost se modlit na začátku bohoslužby. A kdo znáte Ústeckou modlitevnu, tak tam jsme se smáli, že vpravo sedí reformovaní, vlevo charizmatici a na galerii barevní. Protože na galerii bylo vždycky tak 10-15 černochů, ale kvůli tomu, že se jim překládalo do angličtiny, aby to nerušilo, tak oni byli na angličtině, jako nahoře na galerce. No, tak jsme se vždycky smáli, ono to tak bylo rozdělené trošku. No, a byla ta modlitevní chvíle, tak si všichni stoupili, já jsem jako vyzval k modlitbám. A najednou z té galerie vám zazněla úžasná modlitba. A to se modlila ta Ituha, která nikdy nepromluvila, nikdy nikoho neoslovila, nikdy prostě se nevyjádřila a ona se modlila ve své domorodé řeči. Takže jsme nerozuměli ani slovo, ale já jsem si připadal, jak když se modlila Alžběta třeba. Prostě to byl takový proud chvály, a Pán Bůh ji i vnitřně uzdravil právě spolu s tím narozením toho dítěte. Tak to byla pro mě silná zkušenost. Pán Bůh dává život a i tam, kde to vypadá, že to není možné, tak jenom to je takový jakoby trošinku bokem, ale vraťme se do toho našeho příběhu. Pro tu Hannu to bylo strašně těžké, protože ta její sokyně, ta Penina, ta druhá manželka tohoto muže, která měla děti, syny a dcery, nevíme kolik, tak ona ji provokovala, dráždila, posmívala se jí. Elkána ji sice miloval, proč měl dvě ženy, to nevíme, to se v Bibli nepíše. Ale vždycky, když těch žen bylo víc, byl to problém. Víme, že Boží záměr je, aby byl muž a žena jedno tělo. A ve Starém zákoně vidíme, že Hospodin toleroval, zvlášť u králů, třeba více žen, ale vždycky to přinášelo nějakou bolest. A my čteme tady v té první Samuelově, že Elkána miloval Hanu celým svým srdcem a že ji obdarovával, ale to, po čem ona toužila, jí dát nemohl, protože jenom Hospodin mohl udělat zázrak, aby neplodná otěhotněla. Ten Elkána podle toho, co říká Bible, byl dobrý muž, byl dobrý manžel, ale všiml jsem si, že nerozuměl bolesti své ženy. Víte, on ji utěšuje, její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak strápená, což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? My muži tomu rozumíme, co tady říkal. A vy ženy asi rozumíte tomu, jak to prožívala ta jeho manželka. On nepochopil. Jistě pro ní byl důležitý, jistě byla vděčná za jeho lásku, ale dítě jako dar od Hospodina, jako ujištění o Boží přízni a lásce, to je úplně jiná rovina. Možná pro Elkánu to nebylo tak důležité, protože tu Hanu miloval, ale pro Hanu to bylo to nejpodstatnější v jejím životě. A tady jsem si uvědomil, jak jsme podobní, víte? A nejenom my muži, ale možná i vy ženy jste podobné v něčem tomu Elkánovi. Jak často nechápeme bolest těch nejbližších. Jak často přicházíme na nějakou bolest, kterou prožívá někdo vedle mne, s takovým laciným řešením, s takovým povrchním řešením. Jak často chceme nabídnout lidské řešení, no teď máš mě. Zatímco to jediné řešení je u Hospodina. A modlím se za to, aby nám Pán Bůh dal takovou vnitřní citlivost v manželství, ve vztahu mezi mužem a ženou, mezi manželi, abychom měli citlivost jeden pro druhého, abychom se nezraňovali ne tím, že řekneme něco špatného, ale že se nedojeme vcítit do bolesti nebo do zápasu toho, kdo je vedle nás, toho nejbližšího. Abychom měli citlivost ve vztahu k dětem. Víte, jak to je, když se děti bojí do sklepa, že jo? A v tu chvíli je to pro ty děti ohromný problém. A my, když to nevezmeme vážně, tak je strašně zraníme. Rozumíte, jako taková prkotina, taková hloupost. A tak se to někdy může zdát i v manželství nebo v církvi, že prostě někdo něco prožívá, má to jako hlubokou bolest a prostě pro nás to není problém, tak nad tím mávnem rukou, tak to zesměšníme, zlehčíme to a toho druhého člověka to ohromně zraní. Někdy i dobře míněné slovo může hluboce zranit a my potřebujeme hodně citlivosti a porozumění. A myslím tedy hlavně na nás muže, kteří jsme natvrdlí trošku a nechápaví někdy, ale může to být i naopak. Víte, já myslím, že ať už jsou to muže nebo ženy, potřebujeme citlivost Božího srdce, potřebujeme vedení Ducha Svatého. Někdy je to proto, že jsme soustředěni na sebe, tak nevnímáme, co bolí toho druhého. A nebo nevnímáme to, po čem touží jeho srdce. Podívejte se na toho Eliho, to byl Boží služebník, to byl Boží muž. A taky byl naprosto vedle v tom příběhu. Myslí si, že je opila. A přitom ta Chana je plná bolesti. Ale co je úžasné u té ženy, že Chana ví, že jedině Hospodin může naplnit touhu jejího srdce. A proto se rozhoduje, a když jdou do toho Šíla na tu slavnost, do Hospodinova chrámu, tak se rozhodne, že to bude řešit s Hospodinem. Já si myslím, že ta Chana se za to modlila léta, že to nebylo jako v tu chvíli, že prostě se modlila. Ale v tom jejím životě došlo k rozhodnutí, že prostě to předloží Pána Bohu, že Hospodinu vyleje své srdce, svou bolest, svou hořkost a ať Pán Bůh něco udělá. Protože ona věřila, že něco udělá. Je zajímavé, když jde do toho chrámu a rozhodne se to řešit s Hospodinem, že Elkána tam s ní není. Její manžel. On jí miloval, ale nepochopil, to je to, co jsme si řekli, jako třeba Izák, který se modlil za Rebeku. On se za ní nemodlí, on tam zůstává někde a ona sama jde před Hospodinovou tvář. Tam v některých překladech je napsáno, že stála před Hospodinem, že šla do chrámu a stála před Hospodinem. Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila nebo stála před Hospodinem a usedavě plakala. A složila slib, řekla: Hospodine zástupů, jestli opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. V Šílu byla svatyně, byli tam Chofni a Pinchas, synové Eliho, kteří sloužili Hospodinu jako kněží, ale hlavní osobou stále byl a duchovní autoritou byl ten stařičký kněz Eli. On dbal na pořádek, aby všechno bylo OK, zvlášť když viděl, že jeho synové nejednali správně. To znáte z dalších příběhů, že oni se tam nezachovali moc správně. A zatímco ostatní slaví, jedli a pili, tak Chana jde do Hospodinova chrámu a vylévá svou duši před Hospodinem. Tak to sama popsala. Prožívá hořkost duše, usadavě pláče, modlí se a zavazuje se Hospodinu slibem. Některé tam překlady říkají, že se dlouze modlila. A já jsem si uvědomil, že některé věci jakoby nejdou vyřešit hned. Víte, my určitě používáte střelné modlitby, že ano? To jsou takové ty modlitby, kde prostě něco prožíváme někde, kdekoliv a najednou prostě řekneme něco Pánu Bohu a jakoby jsme s ním stále v kontaktu a to je důležitá věc. Já myslím, že to je, jak říká Pavel, bez přestání se modlete, že kdykoliv voláme k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši. Ale jsou někdy některé oblasti našeho života nebo některé věci, které vyžadují dlouhou modlitbu. Já nemyslím mnohomluvnou modlitbu, před kterou varoval Pán Ježíš, že pohané si mysleli, že množstvím svých slov Boha donutí něco udělat. Ale za něco vedeme i dlouholetý zápas. A Bible nás povzbuzuje, abychom byli vytrvalí v modlitbách. My jsme se za Petra modlili 14 měsíců. Vy taky. 14 měsíců jsme se modlili. A Pán Bůh vyslyšel. Rozumíte, ale nezabalili jsme to za měsíc. Byli jsme vytrvalí. Teď se modlíme za našeho Bena, možná se někdo modlí za své děti, za jejich spasení nebo za kohokoliv jiného. Některé věci potřebují čas, potřebují vytrvalost. A proto si myslím, že ta Chana se dlouhou dobu modlila. A teď, když je v tom chrámu, tak se taky dlouho modlí. Já jsem přemýšlel nad jednou věcí. Kdyby ten Eli nevyrušil, kdo ví, jestli by se nemodlila dodnes. No to jsem přehnal, jako, ale rozumíte, ona se modlila a pořád nepřicházela odpověď. Pořád. A najednou ten Eli vyruší, ženská opila, běž domů, nebo já nevím, jaký to řekl. To bylo teda divné přerušení, to bylo divné vyslyšení modlitev. A přesto Bůh, jak za chvilku uvidíme, si toho Eliho použil k tomu, aby jí dal své slovo a aby jí dal naději do jeho života. A použil si toho Eliho, aby vlastně to boží světlo jakoby v její duši zazářilo. Eli, strážce svatyně, ji pozoruje, sedí v křesle, tam je napsáno na stolici u veřejích Hospodinova chrámu, u vchodu, a všechno má pod kontrolou. On už toho viděl a zažil v tom chrámu, rozumíte? Jeho už tak něco moc nepřekvapí. Možná by bylo lépe, kdyby se modlil, ale on tak sedí a pozoruje, co tam prostě ty lidé dělají. A jak se dívá dlouho na tu chanu, tak mu to nedá, říká si, to je hrozný, ta žena je opilá. Ona znesvěcuje chrám. To je zajímavý, boží muž. A to jediného, co ho napadlo, rozumíte, že je opila. Možná, že to tam bylo často, ano. A možná, že už měl nějaké svoje zkušenosti. Ale vidíte, jak je to nebezpečné dát jenom na své zkušenosti. Jak může nastat situace úplně jiná a my můžeme někoho odsoudit, a přitom nemáme ani páru o tom, co se děje. Oswald Chambers říká ohledně posuzování jednání druhého člověka tuto větu. Odložte měřítka, kterými hodnotíte ostatní. V situaci každého člověka je nejméně jedna další skutečnost, o které nevíme. A mě se jednou tato věta velice hluboce dotkla. Nesuď druhého člověka, jak jedná, protože v jeho životě je možná něco, o čem ty vůbec nemáš ani potuchu. A proto jedná tím způsobem. Kdyby si to věděl, možná by ses na něj díval jinak. Víte, je strašně jednoduché odsoudit, pohoršit se, pohrdnout, skritizovat. A Eli to byl zkušený muž a přesto v tu chvíli nepochopil. To, co řekl, to bylo krajně necitlivé, nemoudré, neetické. Reagoval rychle bez znalosti situace. Možná měl, jak říkal, vaše zkušenosti, že lidé tak různě se tam chovali v tom chrámě. Možná někteří dělali v Božím domě nepřípustné věci. Přesto rozumím tomu, proč Jakub říká, že máme být rychlí k naslouchání, ale pomalí k mluvení a pomalí k hněvu. Protože když jsme někdy rychlejší, a někdy jsme rychlejší než Pán Bůh, tak to přináší mnoho bolesti. Jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Tak to musel být pro ní šok. Ale na neštěstí si to Chana nenechala líbit. Ve vší úctě, ale i důraznosti odpovídá, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená, nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Víte, jak dobře si to ta Chana nenechala líbit. Ona nad tím mohla mávnout rukou, nebo ho mohla napadnout, nebo mohla obvinit, nebo se s ním mohla hádat. Ale já mám dojem, že člověk, který prožívá hlubokou, velkou, zžírající bolest, nemá sílu se dohadovat. Většinou se stáhne. Většinou už okolí ignoruje. Tato žena jakoby řekla to, co cítila tomuto muži. A zvláštní je, že Eli, i když to nezvládl v tom, že ji takovýmhle způsobem posuzoval, byl božím mužem. Žádný boží muž není dokonalý, ani Eli. Máme své slabosti, své povahové rysy, jsme ovlivněni zkušenostmi, někdy nám schází rozpoznání, jindy trpělivost, nebo někdy milosrdenství, soucit nebo láska, ale přesto Eli byl božím mužem a i přes jeho slabost si ho Bůh používá. Víte, co je tam zvláštní u toho Eliho? Ten Eli, když ta žena mu řekla, nikoli můj pane, že ano, prostě to není pravda, já jsem nepila, ten Eli, kdyby byl ješitný, tak se mohl urazit a říct, ženská, co mi to tady vykládá, říct, to prostě vidím, teď to poznám a ještě mě poučuješ. Ale on se takhle nezachoval. najednou mu to došlo, najednou mu to přeplo, najednou si uvědomil, že to přepísko, že jednal tělesně a že nedal prostor Božímu duchu. Že nerozpoznal, o co jde. A tak a místo, aby se hádal, nebo aby se ospravedlňoval, nebo aby omlouval své jednání, nebo vysvětloval něco, odpovídá slovy. Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zeď si ho tak naléhavě prosila. A tady zase je pro mě veliká lekce od toho Eliho. Pro mě jako prokazatele. Všimněte si, že Eli nevyzvídá, nechce vidět detaily, nechce slyšet, co je to za hořkost duše, kterou ona prožívá, proč tolik pláče, neříká jí, tak se mi svěř a já se budu modlit a určitě se něco stane. Ne, Eli stojí skromně v pozadí. Ví, že se tady jedná o něco diskrétního, o něco, co je jenom mezi tou ženou a mezi Hospodinem. Že on nemá právo vyzvídat a vstupovat do toho. Víte, a v tom je ta jeho velikost. On se nepovažuje za nezastupitelného. On jedná na principu Jana Křtitele. On musí růst a já se menšit. A to je právě to nebezpečí, které hrozí nejvíc kazatelům, potom starším, diakonům, duchovním poradcům, ale v podstatě každému, kdo slouží druhým. Že někdy vstupujeme do teritoria, které výlučně patří Bohu. Cítíme se důležití, chceme rozhodovat, chceme posuzovat, případně udílet nebo neudílet milost. Chceme znát detaily, abychom mohli pomoci. Ale přece pomoc přichází od Hospodina. Ano, pokud ten, kdo chce, kdo prožívá nějaké zápasy a my mu sloužíme a on chce ty věci otevřít před námi, to je v pořádku. Pokud chce vyznat svůj hřích, pak je potřeba, abychom byli připraveni vyslechnout, neposuzovat, ale pomoci tomu člověku vyznat, přijít pod kříž, společně prosit o odpuštění. Ale některé věci jsou ohromně citlivé, intimní a jsou určeny jenom pro Boží uši. A pokud se tam služebník Boží chce vloupat do toho prostoru, je to hřích. Je to hřích před Bohem. Někdo by možná mohl říct, ale je třeba věci pojmenovat před druhým člověkem. No někdy to tak je dobré. Ale pokud je to důležité, víte co, Pán Bůh sám skrze Ducha Svatého otevře cestu. Já jsem, mám takovou jednu zkušenost z nedávné doby, kdy jsem měl rozhovor s jednou ženou, která uvěřila a přihlásila se ke křtu. A tak jsem s ním měl takový první rozhovor, takový to oťukávání a tak jsme společně hovořili a ona některé věci jako vyprávěla ze svého života. Pak jsme se nakonec modlili a tak dále. Všechno úplně v pořádku. A když už byla na odchodu, už vlastně jsme stáli, tak nějak jsem tak ještě prostě říkal a říkal jsem jí, že Pán Bůh odpouští všechno a že někdy jsou věci, které člověka hluboce vevnitř tíží a zraňují a nesou si je, ale že můžeme všechno vyznat Pánu Bohu, protože on je skutečně milosrdný. A říkal jsem jí, víte, třeba jsem, mám takovou zkušenost, že některé ženy, které se rozhodly ve svém životě pro potrat, si to nesou jako neodpustitelnou vinu, ale i takovýto hřích může Bůh odpustit. A já nevím, proč jsem to vůbec řekl, ale najednou ta žena se šíleně rozbrečela, úplně se rozklepala. A já jsem se úplně vylekal. Já jsem říkal, lidi, co jsem to provedl. A čím jsem jí zranil? Ona to byla hořkost její duše. Protože on se jí narodil první syn, který byl slepý. Díky Bohu dneska na 70% vidí, díky Bohu a lékařům. A když po druhé otěhotněla, tak se bála a nechala si to dítě vzít. A strašně jí to celý život trápilo a nikdy to nikomu nesvěřila. A najednou taková jakoby věta mezi dveřma už to bylo. A my jsme se potom spolu modlili a Pán Ježíš tu ránu uzdravil, že když měla před křtem svědectví, tak ona vám na tom úplně otevřeně hovořila, jako nikdo to vlastně nevěděl. A ona o tom hovořila jako o zkušenosti, že i takovou věcí Bůh odpustil a že ji naprosto uzdravil její srdce. Já si myslím, že když jsou, víte, my se nesmíme vloupat, nesmíme někam vstupovat na to teritorium, které patří Bohu. A když Pán Bůh chce, aby ten člověk to řekl, on si to nějak udělá, Pán Bůh. To je jeho starost. Ale důležité je, abychom nebyli těmi, kteří si myslí, že mají na všechno patent. Nejde přece o to, aby nám druzí všechno do detailu vysvětlovali. My nejsme soudci, my nerozhodujeme o tom, jestli je pokání dostatečné nebo nedostatečné. Jestli ten, kdo dělal pokání, opravdu hluboce litoval svých hříchů a všechno vyznal. Někdy jsem se s tím setkal v církvi, že lidé, které jsem připravoval na křest, a potom přišli do staršostva a teď ty bratři starší někteří, samozřejmě ne v Kladně, ne v Rakovníku, že ano, měli starost, jestli ten dotyčný skutečně dělal to řádné pokání a všechno vyznal a tak dále. Víte, kdo my jsme, abychom to mohli posoudit? Co pak my vidíme do srdce druhého člověka? Někdo vám všechno tak krásně řekne a za měsíc je od Boha pryč. A někdo vůbec neví nic a za 30 let zjistíte, jak je to krásný boží služebník a boží dítě. Jenom Bůh vidí do srdce. A pokud nám někdo poví bolest svého srdce, pak na místě Kristově můžeme zvěstovat odpuštění, smíření, vysvobození. Ale pokud je to mezi ním a Bohem, pak se potichu v srdci přimlouvejme. A když chceme něco říct, protože si myslíme, že nám to Duch Svatý říká, víte, tak se třikrát ptejme Boha, jestli je to skutečně z Ducha Svatého, a nebo jenom z našeho těla, byť chceme pomoct. Protože je strašně nebezpečné, abychom vstupovali tam, kde má právo být jenom Bůh. A to Eli věděl. A v tom je nám ohromným příkladem, nám služebníkům. V tom je obdivuhodný. Eli se vůbec na nic té ženy neptá. A jenom říká, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, ať si ho tak naléhavě prosila. Víte, ta jeho věta vypadá strašně jednoduše a možná vám to zní až lacině. Ale co je zajímavé, že tato věta, to bylo slovo od Hospodina. To nebylo jenom jeho slovo, to nebylo laciné utišení, to nebyla zbožná fráze nebo odpověď profesionála, ale to bylo slovo od Hospodina. Víte, podle čeho to poznáme? No, protože tam je napsáno, že ta Chana odešla, pojedla a její tvář už nebyla smutná. A to je ten zázrak, který se děje, když Bůh jedná, že člověk vypoví svou bolest Hospodinu nebo vyplaví tu hořkost, vyprázdní své srdce a Bůh sešle své slovo a my to ani nemusíme vědět a Pán Bůh si nás použije nebo jiným způsobem a to boží slovo pronikne do hloubky lidského srdce a tam se rozáří světlo, které najednou je vidět na venek, je vidět na tváři. A to je boží odpověď. Víte, my mnohdy stojíme, když sloužíme druhým lidem naprosto bezradní. Kdy prostě nevíme, co říct, teda aspoň já to tak často cítám, prožívám. Kdy nevím, co říct prostě, a kdy Bohu říkám v duchu, mám mlčet, no mám něco říct, já vůbec nevím, co. A někdy, já neříkám, že vždycky, ale někdy se stane, že řeknete nějakou větu, chtěl bych říct bezmyšlenkovitě, ale je to věta, kterou vám vložil do úst Duch Svatý. A ta věta toho člověka provází celý život, nebo desítky let. A vrací se k tomu, protože Bůh mu dal odpověď skrze vaše ústa, ale není to vaše moudrost, není to moje moudrost, ale je to boží milost. A to se děje tam, kde jsou lidé, kteří jsou pokorní, jako ten Eli, kteří jsou ochotní jakoby respektovat boží autoritu, kteří jsou bezradní, ale otevření božímu duchu. A tak Hana odchází a její tvář už nebyla smutná. Tvář prozářená nadějí, srdce, které dostalo odpověď. Ona ví, že její modlitba je vyslyšena a skutečně zanedlouho otěhotněla, narodil se jí syn Samuel. Samuel znamená vyslyšel Bůh a ona ho podle slibu, který Hospodinu dala, oddělila pro Hospodina. A víte, že Samuel se stal jedním z nejvýraznějších soudců Izraele. Ten hebrejský text toho 18. verše je velice krásný. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla její. Tady to přiloženo nebyla smutná, jako je to vyloženo, ale ten originál hebrejský je a její tvář už nebyla její. Víte, co tím boží slovo myslí? Předtím byla strápená, plná bolesti, plná hořkosti, i vůči Pánu Bohu. Proč jí to Bůh nedal? A najednou, jakoby z té její tváře zářila naděje, boží radost. Jak říká apoštol Pavel, že máme být odrazem tváře Kristovi. Najednou její tvář nebyla její, ale kdybychom to řekli novozákonně, ten Kristus ní svítil. A to je ten boží zázrak, který se děje, když vylejeme přes Hospodinem své srdce a on vleje naději do našeho života. Toho vylévání srdce předchází víra a doufání v Hospodina. Lidé, říká žalmista v žalmu 62., který jsem četl na začátku, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Já bych vás chtěl za chvilku vyzvat také k tomu, abychom, pokud máte něco, co vás trápí a tíží, abyste vylili své srdce před Hospodinem. Ale abychom mohli vylít své srdce před Hospodinem, tak musíme v něho doufat, věřit. Víra vychází z poznání. Já věřím Bohu, já v něho doufám, protože vím, že mne miluje, že mě neodsoudí, že neřekne si opilá, jako ten Eli, že neodkopne, ale zastane se mne, pomůže a vysvobodí. Vím, že Bohu můžu svěřit tu nejhlubší bolest, největší trápení, nejnepříjemnější selhání, dokonce i nejskrytější hřích a Hospodin to neobrátí proti mně. Nevyužije to jako dýku, kterou mi potom bodne do zad, ale odpustí, přikryje mou nahotu, dá mi řešení, prostoupí mě ho pokoj a naplní mě nadějí. Tam, kde máme tuto důvěru v Hospodina, kde ho známe, můžeme naprosto svobodně před ním, ne před lidmi, před ním, vylít své srdce. A ten žalmista tam říká lidé. A tím říká jakoby člověče, Danieli, Honzo, Pepíku, Maruško, Evo, já nevím prostě, v každý čas, tam říká, to znamená kdykoliv, třeba právě teď, vylej před Hospodinem své srdce. A já myslím, že to je zkušenost vaše, jako i moje, že když budu tisíckrát tvrdit, že v Hospodina doufám, že mu důvěřuju, že ho miluju, ale neotevřu před ním své srdce, nevyluju mu svou bolest, musím si pak nutně položit otázku, co je to za důvěru? Co je to za doufání? Co je to za lásku? Když nejsem ochoten otevřít před ním to, co mě tolik zežírá. Jsem před několika týdny, když na tom byl pen špatně, jel autem z nemocnice do Kladna a omlouvám se. A skutečně můžu říct, že jsem prosazy neviděl na cestu. Prostě to byl takový jeden z nejhorších okamžiků toho našeho zápasu. A volal jsem k Pánu Bohu a dohadoval jsem se s ním a v hořkosti duše jsem skutečně před ním vyléval svou duši. A já jsem měl mít v Kladně rozhovor s jedním člověkem. Já jsem říkal, prostě já za ním nemůžu jít. Prostě já nejsem schopný to zvládnout. Já prostě nejsem schopný ho navštívit a mít s ním rozhovor. Ale potom nějak Pán Bůh během té cesty skutečně naplnil moje srdce pokojem. Nedal mi zaslíbení, že Ben bude zdrav. To vůbec ne. Já jsem ho naopak musel vložit do božích rukou, že pokud si ho vezme, patří jemu. Ale dal mi pokoj, že v jeho ruce. A nevím, v autě se mnou nikdo nebyl, ale možná, že ta tvář taky nebyla už moje, rozumíte? Že i přes ty slzy Pán Bůh jakoby zazářil světlem do mého srdce a já jsem mohl do toho Kladna dojet s nadějí. S tím člověkem jsem se setkal, pobrečel jsem si taky, protože to nejde, já jsem takový citlivý, jako myslím emocionálně, prostě to jsou věci, kdy nezadržíte ty slzy a tu pláč. Ale přišla naděje a úplně tomu hluboce rozumím, co tady říká ten žalmista, že když vylijeme před ním naše srdce, že Bůh je útočiště, že nám dá odpočinout, že nám dá svůj pokoj. Ten zázrak se děje tam, kde jsme ochotni to před Hospodinem udělat. Ten žalm 62, tomu devátému verši předchází verš 5, kde říká žalmista, jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Ale ta duše může zmlknout až tehdy, když ji vylejeme před Bohem, jestli mi rozumíte. Tam nejde o to, že tu bolest, kterou máme, vytěsníme, že budeme dělat, že není. Tam nemá Bůh kam tu naději vlít. Ale když tu bolest, tu hořkost vylijeme před Hospodinem, tak on nám potom dá, abychom se jakoby stišili a on naplní to naše srdce tím světlem, které prozáří naší tvář. To prožil třeba taky Jákob, když tam u toho potoku jabok zápasí o Hospodinovo požehnání a tam to Bible zase vyjadřuje jinak. Vzešlo mu světlo. Vzešlo mu světlo. Chtěl bych vás povzbudit, pokud máte něco tak bolestného, něco tak hlubokého, co vás trápí a co vás uvnitř bolí, když to třeba navenek není vidět, budeme teď zpívat píseň jednu a přijďte, klidně sem přijďte dopředu během té písně. My sem dáme, jako tady, vy tady nemáte kříž, máte kříž, ale to je takový malinký tam v koutě, ale dáme dopředu ten stůl páně s chlebem a s vínem, protože to je jakoby symbol Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvých stalého. Je to symbol stolování s ním. A můžete klidně přijít sem k tomu stolu, nikomu nic neříkat a tady potichonku v srdci Hospodinu říct to, co vás trápí, co vás bolí, co je někde hluboko v srdci a co potřebuje ven. A potom se vrátit zpátky. A očekávat, že Pán Bůh bude jednat, že zasáhne, že bude, možná v tu chvíli, možná za chvíli, když budete přijímat chléb a víno, možná když přijdete domů. Ale on vždycky přináší nějaké řešení, přináší své slovo. Pokud byste se chtěli modlit, tak tady sedí Míra, tady sedí Honza, tak klidně si k ním sedněte na lavici nebo k někomu jinému ze staršímu nebo k nějaké sestře a klidně se modlete. Pokud potřebujete druhého člověka, ale možná potřebujete říct jenom něco Hospodinu samotnému, tak během té písně klidně přijďte sem dopředu a Pánu Bohu to řekněte. Nikdo jiný se do toho spát nebude, na to Boží teritorium a necháme Boha, ať jedná. Prosím, chválící skupinku.